Zdravstvena tribina emisije u središtu pažnje naša gošća, internista, reumatolog, doktorka Dragana Palić-Obradović. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema, dogovorili smo se, je, o kojoj ćemo danas govoriti, je osteoporoza. Mnogo je razloga, recimo to što je svaka treća žena posle menopauze sklona osteoporozi, a recimo da nam je i razlog, nedavno je bio 20. oktobar, to je svetski dan borbe protiv osteoporoze. Zanimljiv je bio slogan, kako god bio na engleski, vi ste ga divno preveli na srpski sa budimo nesalomivi.
Da, lepo zvuči.
Mnogi naši slušalci koji pate i koji se boje osteoporoze, možda će se gorko nasmeti kad čuju to, budimo nesalomivi. Ipak, da li je to dostižan cilj?
Dostižan je sigurno, na odgovarajući način. S odgovarajućim načinom života i režima ishrane, obraćajući se doktorima, pratiti faktore rizika, rano postaviti i otkriti postanje faktora rizika i otkriti postanje osteoporoze i lečiti.
A šta je to? Šta je to, osim tog površnog što znamo, što je opšte poznato, da je to nedostatak koštane mase ili slabost ili lomljivost kostiju, šta je zapravo osteoporoza?
Osteoporoza je hronična, progresivna, uglavnom bolest bez simptoma, koju karakteriše smanjenje koštane mase, čvrstine, promjena u građi kosti, što ima za posljedicu nastanak osteoporotičnih preloma. Znači, bukvalno, osteoporoza je šupljikava kost, bolest koja je široko rasprostranjena. Vi ste rekli, jedna od tri žene u menopauzi ima osteoporozu, ali i jedan od pet muškaraca posle 50 godina starosti također ima osteoporozu. Nastajanje osteoporoze može da dovede do pogoršavanja pokretljivosti pacijenta, do pojave njegove nezavisnosti, kvaliteta života, pogoršanja i porasta smrtnosti. Oko 1/3 pacijenata koji dožive prelome kuka umre tokom prve godine posle preloma. Ono što je bitno, osteoporoza je stanje koje se leči. U kombinaciji sa promjenama stila života i odgovarajućom medicinskom negom, mnogi prelomi se mogu izbeći.
I sad ovo onako zvuči dosta ozbiljno. Šta je, pre nego što vas pitam za faktore rizika, šta je to na što bi sad svako ko je ovo čuo i rekao, o Bože, o čemu bi morao da razmišlja? Šta je ono što bi je prvo što bi moglo se učini?
Prvo, ne bi trebao da se plaši. A zatim, pošto jedno vreme, pogotovo kada se priča, počinje strah. Svi se boje osteoporoze. Sa svaki najmanji simptom kojim se javlja u vidu bola u kostima, pripisuje osteoporozi i onda u panici jure kod svojih doktora, traže upute za pregled specijalista. Znači, ne plašiti se i otići na odgovarajući razgovor kod stručnjaka koji se time bave, koji bi prvo obavili razgovor i vidjeli o postojanju faktora rizika, to je da li je dotična osoba u riziku da dobije osteoporozu ili eventualno prelom.
I onda dalje. U određenom dobu svaka treća žena i u određenom dobu svaki peti muškarac, kada treba otići kod lekara?
Kod lekara treba otići kada postoje faktori rizika na koje treba misliti. Znači, za žene, pre svega, to se odnosi na menopauzu, pogotovo na ranu menopauzu, znači prestanak lučenja ženskih polnih hormona estrogena. Zatim osobe koje se nalaze na hroničnoj terapiji određenim lekovima kao što su kortikosteroidi, fenobarbiton. Onda, ukoliko postoji porodična istorija preloma kuka ili ukoliko je osoba imala prelom neku od kostiju koja je nastala pri manjoj traumi ili je došlo do smanjenja telesne visine, do smanjenja telesne mase, ili ta osoba boluje razne hronične bolesti kao što su hronične zapaljenske bolesti, bolesti štitne žlezde, bolesti paraštitne žlezde, smanjenu funkciju bubrega, ukoliko se nalazi u stanju posle transplantacije, dugotrajne imobilizacije, a naročito osobe koje vode takozvani sedaterni način života, koji mnogo puše, piju kafu, a za muškarce naročito važi konzumiranje alkohola. Je vrlo često uzrok muške osteoporoze.
Dakle, to su sve faktori rizika.
Da, sve su faktori rizika. I zahvaljujući tim faktorima rizika, pacijent ide u dalje kontrole, dalje merenje koštane gustine i zatim odgovarajuće terapije ukoliko je potrebno.
A to su zapravo istovremeno i sve znaci kada treba otići kod lekara pre nego što dođe do lomljenja neke kosti.
Tačno.
Jer to je ono što se često pokazuje kao prvi znak da je osteoporoza učinila svoje, to je da se...
dođe do preloma. To i jeste suština osteoporoze, zato što je osteoporoza nema, a prelom je kao jedan bum koji nas podsjeti da postoji mogućnost osteoporoze.
Da li ima leka pre nego što dođe do...
Ono što je vrlo važno, a to je da li osoba u godine kada dolazi do bržeg gubljenja koštane mase, kao što je postmenopauza ili starost, ulazi sa malom ili većom količinom koštane mase. Naime, maksimum, to je takozvani vrh koštane mase, se postiže u periodu od 30 do 35. godine života. A ukoliko je taj vrh koštane mase veći, utoliko je manja šansa da takva osoba vremenom dođe u situaciju osteoporoze. A do postizanja toga vrha se dostiže pre svega odgovarajućim ishranom, bogatom kalcijumom, vitaminom D i odgovarajućim vežbama.
Ali najveće koštane i ukupno najbolje fizičko stanje organizma je negde u 20. godinama. Da li je to vreme kada se zapravo treba... Kada se može učiniti nešto da se predupredi ono što će se javiti 20 ili 30 godina kasnije?
Što se koštane gustine tiče i postiganja stizanja maksimuma, to je vreme od 30 do 35 godina. Znači, ima vremena da, ako se na to misli, to je jedan duži vremenski period da se dostigne odgovarajuća koštana gustina i da se sa tim nekim velikim rezervoarom koštane mase stupa dalje u menopauzu, u starost i u ostale druge faktore rizika.
Da li to opet znači da manje su riziku podložne osobe koje imaju, ajmo tako reći, teže i krupnije kosti, dakle krupnije i teže osobe?
To je nekakvo pravilo koje u stvari nije uvek pravilo, jer genetika je suština u nastajanju osteoporozi, pa tako i mnogim drugim bolestima.
Postoje mnogi, ajmo pre lekova, kako se, kada vam se obrati pacijent, šta će dobiti od lekara, odnosno kako ćete utvrditi da li ima osteoporozi, u kom je stanju?
Već sam napomenula, kada dođete kod osobe, znači stručnjaka koji se bavi osteoporozom, a to može da bude i lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koga to interesuje. Prva pitanja su pitanja u vezi sa faktorima rizika, koje sam već napomenula. I ukoliko lekar utvrdi postojanje bar jedan od faktora rizika, takvog pacijenta treba uputiti na dalje merenje koštane gustine. To je među našim pacijentima poznato DEXA merenje. To je mašina koja meri koštanu gustinu na odgovarajući način. Međutim, ono što mnogi pacijenti ne znaju, vrednost koja se dobija merenjem DEXA govori samo od oko 60% kvaliteta te kosti, a sam kvalitet kosti bi se mogao zaključiti tek na osnovu biopsije. Znači, čak i nalaz koji mi dobijemo merenjem DEXA ne znači tačno stanje vaše kosti, tek u kombinaciji sa faktorima rizika i sa genetikom pre svega lekar dobija pravo stanje. U postavljanju dijagnoze osteoporoze od značaja je i rentgenski snimak, međutim samo onda da bi se otkrilo postojanje preloma. Vrlo često i potrebno je da se rade laboratorijske analize, ali ono gde mnogi greše, primarna osteoporoza, znači osteoporoza koja nije uzrokovana poremećajima u smislu poremećaja štitne žlezde, paraštitne žlezde, insuficijencije bubrega, je osteoporoza kada su laboratorijske analize potpuno normalne, znači normalan je i kalcijum i fosfor u krvi i 24-časovnu urinu, eventualno može da postoji nešto povećana alkalna fosfataza, znači to je jedan marker koji se ispušta iz kosti i to neposredno posle preloma. Može da postoji lako snižen, povećana vrednost paratiroidnog hormona, a to je u situaciji kada je u organizmu smanjen vitamin D. Ono na što treba posebno obratiti pažnju, a to je da 75% populacije u svetu, kod nas još nije rađena velika studija, ima takozvanu deficijenciju vitamina D. Osobe naše imaju izuzetno niske vrednosti vitamina D u serumu, jednostavno neobjašnjivo.
Govorite o ovom našem regionu,
području Srbije. O našem regionu govorite.
Dakle, ovdje jednostavno...
Gde su ljudi izloženi dosta suncu. Zamislite u islamskih zemljama gde su žene pokrivene i gde praktično nemaju kontakt sa suncem.
Ili na dalekom severu, ili dalekom jugu, gde uopšte
tačno,
nema sunca.
Tačno, i to je
tačno. Šest mjeseci ne vide sunca.
I to je tačno. Oni su u još većem riziku za nastajanje osteoporotičnih preloma.
I kad smo već došli do vitamina D, postoje mnogo uputstva o tome kako živjeti, pa čak i savjeti se promeni način života. Kako doći do tog vitamina D?
Vitamin D se najpre stvara u koži pod dejstvom sunčevog zraka, međutim, vi znate da je sad sunce štetno i ne, već sve više se o tome priča. Nije potrebno celodnevno izlaganje suncu, nego samo 2-3 puta po 15 do 20 minuta. Međutim, i ta količina vitamina D koja se stvara boravkom na suncu u koži pacijenta nije često dovoljna ukoliko se takva osoba nalazi u situaciji da ima jako niske vrednosti vitamina D, pa se savjetuje osobama koje su u faktorima rizika i koje imaju osteoporozu ili osteoporotične prelome da urade nivo vitamina D u krvi, jer bi se tako stekla bolja orijentacija u daljem lečenju. Vitamina D ima i u ishrani, ali te količine koje unosimo sa hranom su vrlo, vrlo male.
I tu se najčešće pominju te masne ribe iz Severnih mora, sardina, skuša.
Jeste.
Da li još u nekoj hrani ima vitamina D?
Vitamina D ima malo nešto u pilećem mesu, ima ga u puteru, ima ga u mleku, ima ga u siru, ali je to nedovoljno jer se smatra da je 400 do 800 internacionalnih jedinica vitamina D dnevno potrebno starijoj osobi za prevenciju od osteoporoze.
Da li je dakle sunca nema dovoljno ili da li je rešenje ono što je pre samo 10 ili 20 godina bilo je normalno da se celo leto provede na suncu. Danas je to već malo drugačije.
Da, drugačiji su i uslovi života, a i mnogo se priča o neželjenim efektima sunčevog zraka na kožu.
E, htio bih da vas za drugu ključnu tačku osteoporoze pitan, to je kalcijum. Njega sve manje i manje vremenom nastaje i to je zapravo ono tkivo, onaj kvalitet koji kosti daje svojstvo da nosi celo telo.
Sve više se priča i piše o kalcijumu i na tržištu imate ogroman broj raznih preparata kalcijuma. Najbolji kalcijum za organizam je prirodni kalcijum koji se unosi hranom. Jer je kalcijum neophodan sastavni element kostiju pošto kalcijum daje čvrstinu kosti. Međutim, ono što je bitno, kalcijum ne može da se stvara u organizmu. Njega organizam dobija hranom i zato je važno da se mleko i mlečni proizvodi koji sadrže kalcijuma treba da uzimaju van obroka kako bi što više kalcijuma ušlo u organizam, odnosno kosti. To jest, najbolje je preparate i ishranu bogatu kalcijuma uzimati u večernjim satima jer se tako organizam najbolje napuni sa kalcijumom. A inače, kalcijum se svakodnevno gubi iz organizma, gubi se putem okraće, stolice, putem znoja, a naročito kod osoba koje uzimaju veće količine soli. Dnevne potrebe kalcijuma su različite, zavisno od uzrasta, zavisno od stanja, zavisno od hronične terapije koje eventualno pacijenti koriste i taj je raspon od 800 do 1500 do 2000 miligrama dnevno.
A gde ima tih 1500 ili 2000 miligrama ili 800 miligrama dnevno. Kako doći do te količine kalcijuma?
Naravno, pacijenti se često interesuju da znaju koju količinu čega treba da popiju, ono što se i pojedu, ono što se ne savjetuje, a to da odrasle osobe, pogotovo stari, ne uzimaju mlijeko kao jedini izvor kalcijuma, zato što odrasle osobe su vrlo često takozvani laktoza intolerans, osobi koji ne mogu da iskoriste mlijeko, tako da mlečne proizvode treba da uzimaju u obliku jogurta, sira, kiselog mlijeka. Pa, na primjer, jogurt sadrži u 100 grama 120 miligrama kalcijuma, kačkavalj sadrži 820.
Dakle, jedan litar jogurta bi bila neka mera onako.
Pa, otprilike, da, litar jogurta, ali uze tamo popodne i uveče. To bi i to da nije mnogo mastan, jer onda sa masnoćom taj kalcium se vezuje i izbacuje iz organizma.
Jer tu nama ne treba masnoće iz jogurta?
Ne.
Već samo kalcium.
Samo kalcium.
Dobro. A kačkavalj?
A kačkavalj, recimo ementaler, 100 grama sadrži 1020 miligrama kalcijuma, pa permezan 1290 miligrama.
A teško je pojesti 100 grama masnog i teškog sira i slanog.
Pogotovo
dobro.
Permezana.
Da. A molim vas, ima tu i nekih biljki ovi koje začinski, koje također na vašem spisku.
Ima,
spanać,
ima recimo beli pasulj koji naš narod voli da konzumira. On sadrži 100 grama 105 miligrama kalcijuma, pa spanać sadrži čak 160 miligrama kalcijuma u 100 grama, pa prokelj 150, badem sadrži 250 i lešnik skoro 230 miligrama kalcijuma u 100 grama hrane.
A to znači bi i spanaće trebalo pojesti ako
pa
se ne jede ništa drugo?
Pa trebalo.
Recimo kilogram dnevno.
Pa otprije, a to bi bilo mnogo.
To bi bilo mnogo. Jedan od savjeta je, kaže, imam ga pred sobom, jedite više voća i povrća, uključujući i proizvode od soje.
Pa i za soju postoji podatak 225 miligrama kalcijuma se nalazi u 100 grama soje.
322-5299 322-5499-011 emisija u središtu pažnje, zdravstvena tribina i naša gošća doktorka Dragana Palić-Obradović. Danas govorimo o osteoporozi. Slobodno se javite. Naša gošća će vrlo rado dati neki savjet ili odgovoriti na neko vaše pitanje. A sad mi molim vas recite kakve veze ima vitamin D i kalcijum. Zašto su to dva ključna imena koje smo danas ili ključna pojma koje smo pomenuli?
Šta je suština? Kalcijum organizam ne može da iskoristi bez vitamina D. Ukoliko nema dovoljno vitamina D u organizmu, kalcijum ne može da se resorbuje iz creva i ne može da ode u kost. Znači, samo prolazi kroz organizam. Zbog
dakle,
toga je vrlo bitno.
Dakle, uslovno rečeno, liter jogurta potrebno je da organizam ima i vitamin D.
Odgovarajuću količinu, sigurno.
Vitamin D, da li se tu također uzima u obliku raznih preparata vitamin D? Da li pomaže to?
Kako da ne pomaže, to je sigurno. Međutim, na tržištu također ima više preparata, pa se najbolje sa svojim lekarom konsultovati koji da se uzme ukoliko treba.
Imamo na vezi Zoru iz Beograda. Zoro, dobar dan ili dobro veče. Izvolite.
Dobar dan. Ja sam htjela da pitam doktorku, ustanovljena mi je osteoporoza pre 5-6 godina. I šta se događa? Dobila sam da pijem Bon Vivu na reumatologiji. Ja sam pila, pojavili su mi se bolovi u bubrezima. Ja sam prestala da pijem, mene su prestali boleti bubrezi. Da li je taj kalcijum meni odlazio u bubrege?
Hvala, izvolite.
Mislim da je to bila slučajnost. Bon Viva je lek koji sprečava gubljenje koštane mase. Kalcijum koji ste vi unosili nije u Bon Vivi, vi ste to uzimali sa hranom. On je trebao da se iskoristi za izgradnju kosti. Tako da taj bol koji ste vi imali, ne verujem da je bio posljedica uzimanja Bon Vive.
Hvala lepo, prijatno.
Hvala, 322-5299, 322-5499, a među savjetima koje sam također našao je, recimo, da je uz kalcijum potrebno voditi računa da u hrani ima, recimo, i bora, magnezijuma, silicijuma, cinka. Dakle, također da uz vitamin D potrebno je uzimati hranu bogatu vitaminom A, vitaminom K, vitaminom C. Dakle, potrebno je onako jedno ozbiljno.
Pa to podrazumeva zdrav život, polivitaminsku ishranu i oligoelementi.
I također insistira se na redovnom kretanju, redovnom bavljenju, kako tako fizičkom aktivnošću.
Da, to je neophodno. Kažu da, ranog detinjstva.
Da ukoliko se nastavi ovakav način života, ovaj moderni gradski način života u kome se vek provodi zapravo sedeći i ležeći, da će se broj obolih od osteoporoze do 2050. godine, na primjer, utrostručiti. Da li je moguće da fizička neaktivnost toliko negativno utiče?
Fizička aktivnost omogućava da se metabolizam kosti bolje obavlja. To je ono što je vrlo bitno. Zatim jača muskulaturu, omogućava da posturu, znači stabilnost organizma, da ne dođe do pada, a to je vrlo bitno.
I imamo Miroslavu, ja mislim, na vezi. Dobar dan, Miroslava. Izvolite, kogod da ste. Dobar dan, izvolite.
Halo, dobar dan. Halo.
Da, slušamo vas pažljivo.
Htjela sam doktorki da postavim jedno pitanje. Imam 78 godina. Pre dve godine sam na taj aparat merila gustinu kostiju, nisam imala osteoporozu. Da li sada ja u ovim godinama mogu da je dobijem? Inače, od 20. pa do pre nekoliko godina išla sam redovno na more, ali imam druga neka oboljenja, recimo krvnih sudova, šta ja znam, reumu, artrozu, spondilozu i tako dalje. Da li sad ja mogu ovim godinama da dobijem i da, tu osteoporozu, i da li treba da idem da se kontrolišem?
Hvala vam, izvolite.
Verovatno ste pratili od početka. Merenje koštane gustine na aparatu, takozvani onaj test score koji ste vi dobili kao vrednost u smislu minusa ili plusa, govori, daje podatak o vašoj kosti, o vašim kostima, ali ne 100% podatak. To je podatak koji je recimo 60-70% kvaliteta vaše kosti. Onaj ostali deo se može da dobije posredno putem razgovora, isključivanjem faktora rizika koje vi eventualno imate ili nemate. Zato je vrlo bitno da obavite kompletan razgovor sa lekarom, uključujući i DEXA pregled, i da zaključite da vi nećete dobiti osteoporozu i verovatno nećete ukoliko do sada niste imali. Ali da, je vrlo bitno da istovremeno faktori rizika, pogotovo što kažete za vaše druge bolesti koje imate, sa DEXA pregledom i na osnovu toga donesete zajednički zaključak.
Da. E, samo još kratko. Ja vežbam 2-3 puta nedeljno.
Odlično.
Te vežbe što
odlično
sam naučila za čičku, da ja znam. Inače, dosta sam ovako pokretna i izlazim i šta ja znam. Krećem se, šetam koliko mogu, tako da sam u nekoj svakodnevnoj aktivnosti i kućne poslove.
To je odlično.
Dobro. Znači, to sve pomaže, jel' tako?
Naravno, naravno.
Hvala vam, doktorka. Pozdrav.
Prijetno. Hvala i vama, i odmah da čujemo i Miroslavu iz Beograda. Miroslavu, izvolite.
Ja sam htjela da pitam doktorku, da li je osteoporoza izlečiva bolest?
Hvala vam, da.
Osteoporoza ne može da se izleči kao što se leči grip. Šta je suština kod osteoporoze? Kada mi radimo merenje i kada vi za dve godine nakon uzimanja terapije pod uslovom da ste imali izmerenu osteoporozu, uradite ponovno merenje, i ukoliko se onaj boljitak odnosio na 7-8-9% boljitka, on ne može da bude veći, on je odličan boljitak. Znači, vi ne možete, ukoliko ste u minusu, nikada više da pređete u plus. Ali šta je suština? Suština je da se stepen vaše osteoporoze nije pogoršao i da niste dobili prelom. To je suština.
I da li je zbog toga važno zapravo što pre početi, ukoliko je već potrebno lečenje, što pre početi s lečenjem?
To sigurno. To sigurno, jer s vremenom se gubi sve više i više koštane mase, ukoliko se uopšte gubi.
A koliko lekovi, koliko savremena medicina može da pomogne onome ko je krenuo, kome je koštana masa počela da se gubi, da se to zaustavi ili da se to dovoljno uspori?
Može da se pomogne znatno. Postoji veći broj lekova i takozvanih pomoćnih sredstava. Pomoćna sredstva smo već spominjali, to su kalcijum, znači vitamin D, razni drugi vitamini, oligoelementi. A što se tiče terapije osteoporoze, u svetu i kod nas se daju lekovi koji spadaju u dve grupe lekova. Jednu grupu lekova čine lekovi koji predstavljaju takozvani antireseptivni lekovi, znači lekovi koji zaustavljaju gubljenje koštane mase, a drugu grupu lekova predstavljaju lekovi koji stvaraju koštanu masu. Kod nas na tržištu se mogu naći i jedni i drugi lekovi. Naprimjer, ova gospođa malo pre što je spomenula Bonvivu. Bonviva je lek koji spada u takozvane antiresorptivne lekove, a u te lekove spada i fosavan, salendronat, to su sve ista grupa lekova, zolendroična kiselina, a zatim estrogeni, takozvani SERM, to su blokatori receptora estrogena, a u lekove koji isformiraju koštanu masu spadaju paratiroidni hormon, to je Fortea koji je od nedavno kod nas i koga primenjuju naši pacijenti, a zatim i stroncijum rinelat.
I
još veći broj drugih lekova kao što su faktori rasta, ali oni trenutno nisu kod nas u upotrebi.
I još jedna slušateljka, izvolite.
Halo?
Da, izvolite.
Halo, dobar dan.
Molim vas, utišajte taj radio, molim vas. Jeste u programu ste, ali utišajte radio, molim vas.
Za jedno pitanje.
Izvolite.
Imam sina, 38 godina. Od godinu dana počeo ima fenobarbiton, uzima, imao je epilepsiju. Evo, do dan današnjeg dana. Pre jedno, mislim, 5-6 godina prestaje, mislim, da uzima fenobarbiton, ali pošto sam ja čitala da izaziva osteoporozu, ja sam namolila doktorku da mu snimi osteoporozu. Ona je to uradila i pronašli smo osteoporozu. E, sad moj sin je gore ležao na endokrinologiji kod profesora Trbojevića i vitamin je D bio skroz otišao, nema ga uopšte. Oni su mu prolašli osteoporozu, u stvari osteomalaciju ga nazivaju, pošto je to mlada osoba, 38 godina.
I molim vas, kratko postavite pitanje i molim vas, utišajte radio.
On je počeo da uzima 5000 internacionalnih jedinica vitamina D. E, i više ništa za tu osteomalaciju. Jer treba još nešto ili treba...
Da vam kažem, gospođo, osteoporoza i osteomalacija su dve različite bolesti. I fenobarbiton je mogao da doprinese svemu tome zbog toga što fenobarbiton kao takav menja metabolizam vitamina D. Međutim, to što su kolege dale te velike doze vitamina D za osteomalaciju, to jeste prava stvar. I oni očekuju da se bolest povuče na toj terapiji. I ja mislim da će to sve biti u redu.
Eto, hvala i toj slušateljki, hvala vama što ste odgovorili. Doktorka Dragana Palić-Obradović, naša gošća, govorimo o osteoporozi. Kakve su prognoze? Dakle, ili koliko smo mi tu negde što u tokovima onoga što se dešava u Evropi, u svetu?
Kakve su prognoze? Pa prognoze su uglavnom dobre, naravno individualne, zavisno od slučaja do slučaja, a generalno posmatrajući kod nas u institutu i uopšte u ustanovama sličnog tipa endokrinologije, ortopediji, primenjuje se, verujte mi, najsavremeniji pristup i najsavremenija terapija. Nažalost, mnogo tih preparata su na negativnim listama ili na D listama, takozvanim, to već nije moje da komentarišem, tako da je možda to nekakav problem. Inače, naši svi doktori dosta rade, pišu, prate. Mislim da smo stvarno u vrhu.
A da li je, koliko je pouzdana ta dijagnoza? Se vratimo na sami početak našeg razgovora. Koliko se pouzdano sve to utvrđuje? Koliko pouzdano može pacijent posle konsultacije sa lekarom da ode kući i da kaže ja znam sada svoj put ili...
Mislim da može sasvim pouzdano, pogotovo kad je u pitanju čovjek koji se godinama bavi tim problemom, jer su kolege stvarno ušle u suštinu problema i vrlo se ozbiljno pristupa tom problemu.
Dragan na vezi, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Hteo sam da pitam doktorku, samo deca koja su u pubertetu, ako koriste više namirnice koje imaju
kalcijum, vitamin D.
Vitamin D, da li možda im se pospješuje rast?
Može, sigurno.
Može.
Ali ne može u smislu terapijskom, znate.
Ne, mislim ako pije više mlijeka ili tako nešto.
I treba da piju više mlijeka. I mliječnih proizvoda. Ništa im neće faliti.
Dobro, hvala.
Pritom, naravno, ne možemo pobeći od svoje genetike. To je ono što ste već pomenuli.
Imate situaciju da ni jedan faktor rizika nije prisutan kod osobe, a samo postoji deda koji je lomio kuk. I to je ogroman faktor rizika.
I tu negde se može prepoznati, zapravo videti, i tu svako možda može da se preispiti i pita da li je sklon, da li ima tu genetsku predispoziciju ili ne.
Uvek se i pita.
Ljubice iz Niša, izvolite Ljubice.
Dobar dan, dobro večer.
Dobro večer, izvolite. Utišajte radio, molim vas.
Evo, samo trenutak.
Evo dok Ljubice utiše, izvolite.
Pre 4 godine, 30. septembra sam slavila kuk. U Zemunu sam bila, inače sam Nišćanka, bila sam u Zemunu, u gostima, i tamo sam slavila kuk, prebacili me na Bežanicu kosu. Posle 8 dana su me operisali i a pre toga na posle operacije ja sam išla na rehabilitaciju, vratila se u Niš, išla na rehabilitaciju u banji Niškoj, Zelen Gora, i oni meni dva dana pre izlaska isteka korišćenja rehabilitacije snime
osteoporozu na DEX aparatu.
Molim?
Osteoporozu na DEX aparatu.
Ne znam kako, ne
da,
zove...
I onda?
Čekajte, kako se zove to kad se stimi...
DEX aparat, gospođo.
Aparat DEX-a.
DEX-a, osteodenzitometrija.
Eto to. I oni meni pronađu da mi je levi kuk ima u podmakloj fazi deo kičme. Prepišu mi Bon Vivu i nešto i toga više nema u Nišu. Nego su mi dali zamenu da pijem u apoteci. Rekli su, nema
Gospođo, molim vas, postavite pitanje. Molba za vas i za sve da budu kratki, da kratko postavite pitanje.
Znači, pijem Bon Vivu jedan put mesečno i pijem sada CA crtica OST.
Dobro.
I vaše pitanje je?
Pitanje je hoću da se sanira ta moja bolest ili neće. Inače imam sad 70 godina.
E, hvala
trebalo
vam lepo.
Trebalo bi, pošto ste dobili Bon Vivu koja treba da smanji gubljenje vaše koštane mase, a za taj preparat koji ste mi rekli, bilo bi bolje da uzimate Osteo K2 uz vitamin D.
Eto i tog savjeta. I još jedan put da podsjetimo da je 20. oktobar bio svetski dan borbe protiv osteoporoze i da je slogan, kako god glasio na engleskom, na srpskom preveden kao budimo neselomivi, i da je to cilj koji je, kako kaže naša gošća, dostižan.
Tačno.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Doktorka Dragana Palić-Obradović, internista, reumatolog, u emisiju U središtu pažnje u Zdravstvenoj tribini, sutra od 17 do 18 časova, također naša emisija.